วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สมาชิกชุมชนชาวอสซีเรียที่นับถือศาสนาคริสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียระบุว่าอาจมีชาวบ้านถูกจับกุมไปถึง200คนในการบุกโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งใกล้เขตทาวทามียในจังหวัดฮาซิเคโดยผู้ที่ถูกจับไปนั้นรวมถึงสตรีเด็กผู้สูงอายุและบาทหลวงขณะที่ชาวบ้านอีกหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยนักรบกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลและการต่อสู้ระหว่างกลุ่มไอซิลกับกองกำลังส่วนท้องถิ่นก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเขากลุ่มไอซิลได้เผาและทำลายบ้านเรือนและโบสถ์คริสต์หลายแห่งมีรายงานผู้ลี้ภัยความรุนแรงครั้งล่าสุดมากกว่า 3,000 คนรัฐบาลสหรัฐขอให้มีการปล่อยตัวชาวบ้านที่ถูกจับกุมและตัวประกันอื่นๆที่ถูกกลุ่มไอซิลควบคุมตัวไว้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มไอซิลที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชนชาวคริสต์ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของกลุ่มไอซิลที่ต้องการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดมนุษย์เพื่อทำลายผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกับตนกลุ่มไอซิลยังคงใช้การกระทำที่โหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ที่นับถือศาสนาต่างๆและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเวลานี้ผู้คนในทุกศาสนาและผู้นำศาสนาต่างๆในตะวันออกกลางกำลังร่วมกันประนามการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนการนำผู้หญิงไปเป็นทาสทางเพศการโบยตีใช้หินกว้างการตรึงบนไม้กางเขนและทำทรมานรวมทั้งการสังหารตัวประกันอย่างโจ่งแจ้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนกลุ่มไอซิลยังได้บังคับให้ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของตนให้เปลี่ยนไปนับถืออิสลามไม่เช่นนั้นจะถูกประหารสิ่งที่น่าเศร้าสลดยิ่งไปกว่านั้นคือประชาชนซีเรียไม่เพียงแต่ถูกข่มขู่ทำร้ายจากกลุ่มไอซิลเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการคุกคามจากกองกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดเองด้วยช่วงหลายปีมานี้กองทัพซีเรียได้ใช้การโจมตีทางอากาศและปูพรมระเบิดใส่เมืองอเลปโปและบุกยึดเขตกูตาและเขตดูมาชานกรุงดามัสกัสตลอดจนตัดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ประชาชนในเมืองเหล่านั้นคณะกรรมการตรวจสอบของสหประชาชาติมีรายงานยืนยันว่าสถานการณ์ในซีเรียย่ำแย่ลงประชาชนซีเรียยังคงทนทุกข์จากการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกองทัพซีเรียไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการปูพรมถล่มการจับกุมคุมขังโดยไม่มีความผิดการทำทรมานความรุนแรงทางเพศและฆาตกรรมไม่ต่างจากสิ่งที่กลุ่มไอซิลกระทำและเพื่อที่จะหยุดยั้งความโหดร้ายเหล่านี้สหรัฐจะยึดมั่นต่อการเป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มไอซิลและเดินหน้าเจรจาหาทางออกทางการเมืองเพื่อยุติการนองเลือดและเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยเสรีภาพศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับประชาชนซีเรียทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณครึ่งนาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประชาชนชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนรำลึกการเสียชีวิตของนายบอริสเนมซอฟปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่นายเนมซอฟถูกยิงเผาขนเสียชีวิตกบฏซีเรียบอกปัดแผนสันติภาพของสหประชาชาติโดยอ้างว่าต้องรวมเงื่อนไขให้ประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียลงจากตำแหน่งด้วยความหนาวเย็นในสหรัฐยังคงปกคลุมหลายส่วนของประเทศและน่าจะเพิ่มหิมะในนครบอสตันซึ่งขณะนี้สูงราว8ฟุตอยู่แล้วนะครับและในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Samsung และเศรษฐกิจของสหรัฐที่เพิ่งรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติไปนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับนัยยะทางการเมืองที่ผู้นำอิสราเอลได้รับเชิญจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาอเมริกันท่ามกลางความไม่พอใจของฝ่ายเดโมแครตอย่าลืมติดตามนะครับครับเริ่มที่รัสเซียนะครับประชาชนชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนในใจกลางกรุงมอสโกเพื่อแสดงความรำลึกถึงนักการเมืองคนสำคัญที่ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินนายบอริสเนมซอฟซึ่งเขาถูกยิงสังหารเมื่อวันศุกร์นะครับก่อนถูกสังหารนายเนมซอฟเตรียมนำการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและขณะนี้ตำรวจรัสเซียกำลังตามไล่ล่ามือปืนที่สังหารนายเนมซอฟเขาถูกยิง4นัดจากรถคันหนึ่งขณะที่เขาและสตรีอีกผู้หนึ่งที่มาด้วยกันกำลังข้ามสะพานเหนือแม่น้ำมอสโกในคืนวันศุกร์นะครับจุดสังหารดังกล่าวนั้นไม่ไกลจากทำเนียบเกรมลินส่วนสตรีที่มาด้วยคนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับตามปกติเจ้าหน้าที่รัสเซียจะไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมง่ายๆแต่ครั้งนี้ทางการให้คนออกมาร่วมเดินขบวนแสดงการรำลึกถึงนายเนมซอฟได้นะครับประมาณการกันว่าจำนวนผู้เข้าร่วมเดินขบวนน่าจะอยู่ที่ราว 50,000 คนครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่าหากดูจากรูปการแล้วผู้สังหารนายเนมซอฟน่าจะถูกจ้างวานให้ยิงสังหารนะครับผู้นำรัสเซียยังกล่าวด้วยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุและทำเนียบเกรมลินกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินจะควบคุมการสืบสวนหาความจริงด้วยตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินยังได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจต่อมารดาของนายเนมซอฟโดยที่กล่าวว่าตนนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงและกล่าวว่าความสูญเสียครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ไม่อาจทวงคืนกลับมาได้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับนายเนมซอฟเขียนลงเว็บไซต์ว่าประธานาธิบดีปูตินต้องการสังหารเขาและที่ผ่านมานายเนมซอฟถือว่าเป็นปรปักษ์ทางการเมืองของประธานาธิบดีปูตินคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งครับข้ามมาที่ซีเรียบ้างนะครับหน่วยงานอิสระด้านมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานอยู่ที่อังกฤษกล่าวว่ามีชาวคริสเตียนเชื้อสายอัสซีเรียน19คนที่เคยถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระแล้วนะครับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่กล่าวว่ามีผู้ที่ถูกจับไว้อย่างน้อย150คนหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS โจมตีหมู่บ้านบริเวณแม่น้ำคาบัวทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นชุมชนชาวคริสต์ครับขณะเดียวกันในวันอาทิตย์กองกำลังกบฏในซีเรียที่เมืองอาเลปโปปฏิเสธแผนสันติภาพซึ่งมุ่งหมายให้มีความสงบในซีเรียนะครับโดยกลุ่มกบฏกล่าวว่าแผนดังกล่าวยังขาดความริเริ่มเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในหมู่กลุ่มกบฏซึ่งถูกโจมตีโดยอาวุธเคมีและระเบิดร้ายแรงที่ต้องห้ามโดยชุมชนนานาชาติอย่างไรก็ตามตัวแทนจากสหประชาชาติยังคงอยู่ที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเพื่อเจรจาต่อเนื่องไปจากนี้นะครับกลุ่มผู้เจรจาเป็นตัวแทนของกลุ่มกบฏกล่าวว่าแผนสันติภาพ ควรพูดถึงการลงจากตำแหน่งของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อาซาดของซีเรียว่าต้องเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเจรจาสันติภาพด้วยซีเรียนั้นเป็นจุดของความวุ่นวายภายในนะครับหลังจากการลุกฮือขึ้นของกลุ่มกบฏซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราช2011หรือเมื่อ4ปีก่อนและหลังจากนั้นคือเมื่อปีที่แล้วเกิดกลุ่มรัฐอิสลามที่รุกคืบและสามารถควบคุมบางส่วนทางตอนเหนือของซีเรียรวมทั้งบางส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับนอกจากนั้นกลุ่ม IS ยังได้รุกคืบควบคุมบางส่วนในประเทศอิรักและมีความต้องการที่จะตั้งรัฐอิสลามของตนขึ้นมาเองครับไปที่อังกฤษนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS นักเรียนอังกฤษวัยรุ่นหญิง3คนที่ถูกต้องสงสัยว่าเดินทางไปซีเรียเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ปรากฏตัวในคลิปของกล้องวงจรปิดในประเทศตุรกีนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าพบเด็กวัยรุ่น3คนดังกล่าวที่ประเทศตุรกีสื่อของตุรกีรายงานว่าภาพที่เห็นเป็นภาพเด็กวัยรุ่นทั้ง3คนที่กำลังขึ้นรถบัสในนครอิสตันบูลทั้ง3ออกจากกรุงลอนดอนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเชื่อว่าเด็กทั้ง3คนยังอยู่ในตุรกีเพราะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้ง3คนนั้นได้ข้ามพรมแดนไปที่ประเทศซีเรียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ทั้ง3คนเป็นนักเรียนในเขตตะวันออกของลอนดอนและเจ้าหน้าที่ระบุตัวและชื่อทั้ง3คนว่าคือเด็กหญิงที่ชื่อชามิมาบีกัมวัย15ปีคาดิซาซอทาน่า16ปีและอามิราอาบาส15ปีนะครับทั้ง3คนขึ้นเครื่องบินของสายการบิน Turkish Airlines จากสนามบินแกตวิกของนครของกรุงลอนดอนไปที่นครอิสตันบูลของประเทศตุรกีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอังกฤษกล่าวว่ามีชาวอังกฤษอย่างน้อย500คนที่เดินทางไปประเทศซีเรียเพื่อร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบหัวรุนแรงจากกลุ่ม IS โดยผ่านประเทศตุรกีนะครับครับและจากเรื่องดังกล่าวมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับอิรักนะครับกองกำลังแนวร่วมของกองทัพอิรักและกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรเริ่มโจมตีครั้งสำคัญต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพื่อผลักดันให้นักรบ IS ออกจากเมืองเทอร์คริตนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอับดีซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดทางกองทัพด้วยนะครับประกาศการเริ่มโจมตีครั้งนี้ในวันอาทิตย์โดยที่เขาเดินทางไปบริเวณใกล้เคียงกับจุดปฏิบัติการดังกล่าวเขาเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการปลดแอกเมืองเทอร์คริตนะครับในการจู่โจมครั้งนี้กองทัพอิรักได้แนวร่วมซึ่งเป็นนักรบชีอะและชนเผ่าท้องถิ่นด้วยนะครับจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เชื่อมไปยังกรุงแบกแดดนครหลวงและเมืองโมซูทางเหนือที่ฝ่ายกบฏควบคุมพื้นที่อยู่พื้นที่ในการโจมตีครั้งนี้ตกเป็นของกลุ่ม IS ตั้งแต่กลางปีที่แล้วครับครับเกี่ยวโยงกับความรุนแรงในอิรักนะครับสหประชาชาติประกาศตัวเลขประมาณการครั้งล่าสุดสำหรับยอดผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนในอิรักซึ่งระบุว่าในเดือนกุมภาพันธ์ประชาชนชาวอิรักกว่า600คนถูกสังหารจากเหตุก่อการร้ายและความรุนแรงจากความขัดแย้งและมีผู้เสียชีวิตในรอบปีที่แล้วนะครับถึง 11,000 คนแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนน้อยกว่าเดือนใดๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่หากนับตั้งแต่ต้นปีก็จะพบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนสูงสุดในรอบอย่างน้อย3ปีและชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงที่ทวีมากขึ้นในอิรักจากการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับตัวแทนของสหประชาชาตินิโคเลมาเดนนอฟกล่าวว่าเป้าการโจมตีจากกลุ่ม IS ยังคงเป็นชาวอิรักและยังมีการล้างแค้นจากกลุ่มติดอาวุธในบริเวณที่ถูกปลดแอกโดยกลุ่ม IS อีกด้วยครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้ามาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูมีกำหนดในสัปดาห์นี้ที่จะมีถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสภาร่วมของสหรัฐนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในบรรดานักการเมืองสหรัฐเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นฟังรายงานจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับคุณรัฐบาลครับการที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลจะมากล่าวปราศัยในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับปกติแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่าผู้นำของต่างชาติก็เคยมากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมแต่คราวนี้การมาดังกล่าวเนี่ยได้รับคำเชิญจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันและทำเนียบขาวบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้รับการแจ้งหรือการปรึกษาล่วงหน้าก็เลยไม่พอใจที่น่าสังเกตก็คือว่าการมาปราศัยของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี2สัปดาห์ซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเองลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4การมาปราศัยในสหรัฐครั้งนี้มีขึ้นในจังหวะที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังเร่งเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามให้มีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านเพื่อแลกกับการยกเลิกหรือว่าผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ใช้กับอิหร่านอยู่แต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญของตัวเองที่จะต้องทำหน้าที่ส่งสัญญาณหรือเป็นผู้นำสารเรื่องนี้มาแจ้งแทนชาวอิสราเอลซึ่งเขามีความห่วงกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของอิสราเอลรวมทั้งโชคชะตาอนาคตของประเทศอิสราเอลด้วยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเคยกล่าวตำหนิสหรัฐกับสหภาพยุโรปนะครับว่าค่อยๆผ่อนปรนข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆในการเจรจาเกี่ยวกับอิหร่านเรื่องโครงการนิวเคลียร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าอิหร่านจะสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ตนยอมรับไม่ได้ครับเรื่องนี้นักการเมืองสหรัฐบางคนเห็นด้วยกับผู้นำของอิสราเอลโดยบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยยอมผ่อนปรนให้กับอิหร่านมากไปทั้งที่อิหร่านเป็นประเทศที่เคยประกาศหรือสัญญาว่าจะทำลายล้างอิสราเอลรวมทั้งยังเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลกด้วยแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครียืนยันว่านโยบายของสหรัฐนั้นคือจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วว่าสำหรับคนที่ออกมาตำหนิเรื่องข้อตกลงนั้นจอห์นแครีบอกว่าคนเหล่านี้ไม่รู้อะไรจริงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองของอิสราเอลนะครับคุณอาคิวาเอลดามองว่าการมาปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐครั้งนี้เป็นการเดินหมากทางการเมืองของผู้นำอิสราเอลและนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็เชื่อว่าถึงแม้การมากล่าวปราศัยจะไม่ได้ช่วยทำให้ผู้ที่ต่อต้านหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเปลี่ยนใจก็ตามแต่การมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อสหรัฐซึ่งนับเป็นประเทศพันธมิตรเก่าแก่และก็แน่นแฟ้นนี้อย่างน้อยก็จะสามารถช่วยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนะครับให้ได้คะแนนเสียงจากชาวอิสราเอลผู้มีความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงของประเทศในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา VOA Thaiและท่านที่ชอบเล่น Facebook นะครับติดตามเราได้ทาง Facebook เช่นกันนะครับเข้ามาที่ Facebook เพื่อพูดคุยกับเราชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวจาก Voice of America ได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่ตัวเลขที่นักลงทุนน่าจะจับตามองสำคัญในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะอยู่ในวันศุกร์นะครับคือเป็นตัวเลขคนว่างงานรวมทั้งตัวเลขดุลการค้าซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาจจะกำหนดการขึ้นหรือลงของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวเศรษฐกิจอื่นเรามีนะครับโดยที่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเล่าให้ฟังเลยครับ
ครับเมื่อวันเสาร์นะครับรัฐบาลอินเดียเปิดเผยร่างงบประมาณประจำปีใหม่แล้วรัฐมนตรีคลังของอินเดียคือนายอารุณ เจตลีบอกว่ารัฐบาลอินเดียจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆและขยายการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของอินเดียให้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยรัฐมนตรีคลังอินเดียชี้ด้วยว่าในขณะนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นไปอย่างแข็งขันภาวะเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับต่ำและอินเดียมีเงินทุนสำรองต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันรัฐมนตรีคลังอินเดียยังให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าอินเดียจะเพิ่มงบประมาณเพื่อสร้างถนนหนทางท่าเรือและก็โรงงานไฟฟ้าขึ้นอีก 11,300 ล้านดอลลาร์รวมทั้งยังได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศและลดปัญหาอุปสรรคของการทำธุรกิจอย่างเช่นจะลดภาษีธุรกิจลงจาก 30% ในขณะนี้เหลือ 25% ภายใน4ปีด้วยครับนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลอินเดียยังตั้งเป้าว่าจะลดตัวเลขงบประมาณขาดดุลให้เหลือ 4.1% ด้วยเช่นกันครับในขณะนี้อินเดียนะครับมีประชากรที่ยากจนอยู่นับล้านคนและรัฐบาลอินเดียยังไม่ยอมยกเลิกนโยบายให้เงินอุดหนุนด้านอาหารและเชื้อเพลิงแก่คนยากคนจนซึ่งนโยบายให้เงินอุดหนุนนี้นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียสัญญาว่าจะทำให้โครงการให้เงินอุดหนุนดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดปัญหาคอร์รัปชันลงรวมทั้งเสนอจะสร้างระบบประกันสังคมซึ่งจะเป็นผลให้พลเมืองอินเดียทุกคนสามารถซื้อประกันได้ในราคาถูกแล้วก็มีเงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังเกษียณจากงานด้วยครับรัฐบาลอินเดียตั้งเป้าไว้นะครับว่าเศรษฐกิจในปีงบประมาณนี้จะขยายตัวได้ในระดับ 8-8.5%และหวังว่าจะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศซึ่งธุรกิจต่างๆสนใจเข้าไปลงทุนอย่างไรก็ตามนักลงทุนได้ชี้ว่ามาตรการปฏิรูปต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เบ็ดเสร็จซึ่งจะช่วยทำให้เรื่องนี้เกิดเป็นจริงขึ้นได้นั้นยังไม่เกิดขึ้นครับนั่นก็เป็นเศรษฐกิจของอินเดียนะครับมาทางด้านสหรัฐนะครับเมื่อวันศุกร์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่4ว่าลดลงกว่าที่คาดไว้แต่เดิมนะครับคือขยายตัวเพียงแค่ 2.2% เมื่อเทียบกับ 2.6% ที่เคยคาดไว้และเป็นการลดลงมากพอสมควรทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไตรมาสที่3ของปีที่แล้วซึ่งขยายตัวได้ในระดับ 5% นะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้คงจะกระเตื้องดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคของการขุดเจาะสำรวจน้ำมันและแก๊สธรรมชาติก็ตามพูดถึงเรื่องของทรัพยากรพลังงานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักคาดการว่าราคาน้ำมันของโลกนี้คงจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นแล้วก็คาดว่าคงจะอยู่ในระดับบาร์เรลละ65ดอลลาร์อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นราคาที่ไม่ถึงครึ่งของราคาน้ำมันที่เคยขายเมื่อกลางปีที่แล้วครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็น CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเบิร์กชัยร์ฮัทเวย์ได้บอกกับบรรดาผู้ลงทุนเมื่อวันเสาร์ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยสามารถระบุตัวหรือค้นหาตัวทายาทที่จะมาสืบทอดงานบริหารได้แล้วแล้วก็มีการระบุชื่อด้วยว่าทายาทที่อยู่ในข่ายจะมารับช่วงงานต่อจากวอร์เรนบัฟเฟตต์นี้มีอยู่2คนด้วยกันคนหนึ่งนั้นชื่อเกรกแอปเปิลซึ่งเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบริษัทด้านพลังงานของเบิร์กชัยร์ฮัทเวย์ส่วนอีกคนหนึ่งชื่ออาจิตเจนซึ่งก็เป็นผู้บริหารในธุรกิจของประกันภัยนะครับยังไม่แน่นะครับว่าใน2คนนี้ใครจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นทายาทสืบตำแหน่งต่อจากวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับตอนนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุมากแล้วคืออายุ84ปีแล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งในฐานะเป็นทายาทในการบริหารของเครือข่ายกลุ่มบริษัทเบิร์กชัยร์ฮัทเวย์นี้มานานแล้วหลังจากที่เมื่อปี2555วอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เปิดเผยว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่บาร์เซโลนาระหว่างงาน Mobile World Congress Samsung เปิดตัวนะครับ Galaxy โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Galaxy รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันคือ Galaxy S6 Edge กับ Galaxy S6 นะครับซึ่งบอกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน2รุ่นนี้จะนำออกขายทั่วโลกพร้อมกันในวันที่10เมษายน ยังไม่มีตัวเลขเรื่องราคาที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าข่าวที่รั่วออกมาระบุว่าราคาขายคงจะอยู่ที่ประมาณ699ปอนด์สเตอร์ลิงนะครับเชื่อว่าซัมซุงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Galaxy S6 นี้มาตอบโต้การรุกคืบเข้ามาในตลาดของ iPhone 6ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั้นข่าวคราวเกี่ยวกับ Galaxy S5 นั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่และบรรดานักวิเคราะห์ก็บอกว่ารูปลักษณ์ของ Galaxy S6 นี้ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าตัวโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นกรอบโลหะแล้วก็เป็นแก้วแทนที่จะเป็นพลาสติกอย่างที่เคยเป็นมานั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวเรื่องอากาศในสหรัฐนะครับขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญฤดูหนาวที่น่าจะสร้างสถิติใหม่ในเรื่องระดับหิมะโดยเฉพาะที่นครบอสตันนะครับบริเวณเขตนิวอิงแลนด์ทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศโดยเฉพาะด้านล่างนั้นกำลังเข้าสู่เดือนมีนาคมด้วยหิมะที่มาอีกระรอกหนึ่งซึ่งที่นครบอสตันมีหิมะสูงราว8ฟุตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและใกล้จะทำลายสถิติ20ปีคือหากว่าได้หิมะอีกประมาณ6นิ้วก็จะทำลายสถิติดังกล่าวนะครับและก็อาจจะมีการทำลายสถิติขึ้นจริงเพราะว่าวันจันทร์คาดว่าบอสตันจะเจอพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งอาจจะนำพาหิมะราวๆ6นิ้วโดยส่วนที่เจอหนักจะเป็นด้านใต้ของรัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐโรดไอแลนด์นะครับซึ่งนักพยากรณ์อากาศประเมินว่าส่วนที่โดนพายุพัดเข้าหนักอาจจะมีหิมะเพิ่มสูงอีก8นิ้วนะครับขณะเดียวกันอุณหภูมิจะอยู่ราวๆ0ถึงติดลบ7องศาเซลเซียสครับนอกจากนั้นพายุยังได้กระหน่ำส่วนอื่นๆของประเทศเช่นภาคตะวันตกเฉียงใต้และเขตมิดแอตแลนติกซึ่งก็คือส่วนกรุงวอชิงตันและรัฐด้านล่างหลายรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ได้ลุ้นพื้นที่อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกมากขึ้นค่ะส่วนเรือใบสีฟ้ามี55แต้มเท่าเดิมนะคะเอาละค่ะพยากรณ์อากาศมาแล้วคุณสุรางคณาเข้าใจว่าเป็นคุณสุรางคณานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.จิตรัตน์ รัฐพุทธฟังของบ้าน
ค่ะสภาพอากาศเป็นไงบ้างคะ
อากาศวันนี้นะคะตัวความกดอากาศสูงก็ยังคงปกคลุมอยู่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งทะเลจีนใต
้ค่ะ
มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดตกปกคลุมอยู่ตัวนี้ก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะก็จะส่งผลทำให้ทางด้านของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ประชาชนก็จะต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ทางด้านของภาคกลางจังหวัดสระบุรีนครนายกทางด้านนั้นนะคะในรายภาคนะคะในบริเวณของภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งเป็นทางด้านตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเป็นแห่งค่ะร้อยละ20ของพื้นที่นะคะในภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนองแค่บางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่ค่อยจะมีฝนนะคะในกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองกับเป็นลมกระโชกแรงได้เป็นแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งก็ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองค่ะยกเว้นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคือ 1-2 เมตรค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจุรังคณาคะสวัสดีค่ะมิตรผลฟุตบอลค่ะราชบุรีมิตรผล FC เอาชนะฉลามชนบุรี FC ไป3ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่ดราก้อนอารีนาเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์นักเทนนิสที่ยืนยันว่ายังสามารถอยู่ในฟอร์มสุดยอดไปได้อีกอายุ33ปีแล้วก็คว้าแชมป์ดูไบดิวตี้ฟรีแชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เอาชนะมือ1โลก2เซตรวด